Vyskytneli se u tebe některé z tvých bran, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci, anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno, nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. Bude-li to jistá pravda, že byla spáchána v Izraeli taková ohavnost, vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří se dopustili té zlé věci, ke svým branám, a tohoto muže nebo tu ženu budete kamenovat, dokud nezemřou. Ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nebude-li usmrcen na základě výpovědi jednoho svědka. Svědkové na něhož stáhnou ruku jako první, aby ho usmrtili, potom všechen ostatní lid. Tak odstraníš zlo ze svého středu.
Děkuju. A teď bychom přečetli ze Skutků z první kapitoly 1. až 14. verš. Prosím, bratra Tomáše. Skutky, 1. kapitola 1 až 14.
Takže Skutky, 1. kapitola, 1. až 14. verš. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit, až do dne, kdy byl zas hůru poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali, pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim, není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijměte ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat z hůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivecké hory, ležící poblíž města, na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub, Alfeův, syn Zélot, Šimon Zélot a Juda, syn Jakubův. Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně se ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci.
Joachim Dachsel napsal ve své básnické sbírce Slovem se sítím báseň inspirovanou Matouš 28:20 a hle, já s vámi jsem po všecky dny až do skonání tohoto světa nebo věku. A ta báseň se jmenuje Hle, já jsem s vámi. Nejste sirotci, nejste bez pána, nebojte se, jste moji, vykoupil jsem vás, hle, já jsem s vámi. Kde jsou dva nebo tři shromáždění ve mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Neboj se, malé státce, půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě projít. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Ani jeden den nebudete opuštěni. Nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Jděte a mluvte. Slyšte, slyšte národy země, vy mocní i prostí vězte. Máme pána. Je to pán pánů a král králů. Je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. Kdo na něho narazí, roztříští se. Kdo mu důvěřuje, tomu pomáhá. Kdo v něm zůstává, má život. Vzdejte mu čest. Pane, vládni nad každým dnem mého života a pomoz mi, abych tě ve světě vyznával. Veď mě podle své vůle. Tvé cesty jsou podivuhodné. Vedou-li smrtí, povedou i za smrt. Ty mě veď i doveď, dobrý pane můj, a když cestou klesám, ty mne posiluj. V rukou tvých, ó pane, nechce, co chce stane, spočine duch můj. Ty jsi mě koupil sobě, proto v každé době při mě, pane, věrně stůj.
Začal bych se věnovat nejprve tomu textu Novozákonníkům a začal bych úplně od konce toho textu. Zmínil bych předtím jeden rozhovor. Jeden věřící člověk byl otázán, ty opravdu věříš tomu, co je v Bibli napsáno, že se může voda změnit ve víno? A ty jsi to někdy snad viděl? A ten věřící člověk odpověděl, ne, to jsem neviděl, ale byl jsem svědkem toho, jak se víno změnilo ve vodu. Ten člověk měl problémy s alkoholem a pán Ježíš ho od nich osvobodil a tak on mohl dosvědčit tento druhou proměnu ve svém životě. A proč jsem zmínil tento biblický zázrak? Tento zázrak se stal za přítomnosti Marie, pozemské matky pána Ježíše. Ona k němu dala popud. Říká, na té svatbě, kde se ten zázrak odehrál, už nemají víno, to řekla pána Ježíši. Tak to čteme v Evangeliu podle Jana ve 2. kapitole. A o Marii čteme, že je milostí zahrnutá, to říká anděl Gabriel, že je požehnaná nade všechny ženy, to říká její příbuzná Alžběta a ona sama se nazvala služebnicí páně. Její život není v žádném případě jednoduchý a nejprve jí chce propustit snoubenec potají, pak zasáhne anděl, v pokročilém těhotenství podniká náročnou cestu do Judska, do Betléma, tam v nevyhovujících podmínkách porodí, pak prchá do ciziny, ale ještě předtím slyší od Simeona, že její dítě Ježíš je zachránce, ale že její vlastní duší pronikne meč. Stará se spolu s Josefem o chlapce Ježíše, vychovává ho a i když všemu nerozumí, všechny neobyčejné události, které jsou s Ježíšem spojeny, uchovává ve své srdci. Jednou hledá spolu s bratry pána Ježíše, kde je, a když ho nachází, vzkazuje, aby k ní přišel. A když se to pán Ježíš dovídá, tak říká, kdo je má matka a moji bratři? Kdo činí vůli Boží? To je můj bratr, má sestra i matka. Tuto událost zaznamenají všichni první tři evangelisté. A tak pán Ježíš staví své učedníky na roveň svých pokrevných příbuzných. A tehdy, v době, kdy pán Ježíš už veřejně působí, tak se ti jeho skuteční pokrevní příbuzní chtějí pána Ježíše zmocnit, protože se obávali, že se pomátl. Tak se to o něm totiž říkalo. A velmi pravděpodobně se to týká i Marie. Takže zdá se, že v určité etapě životní byla Marie odpůrkyní veřejného působení pána Ježíše. Ale pak stojí pod křížem, na kterém se pán Ježíš obětuje pro spásu celého světa. Tady si myslím, že její mateřskou duší proniká meč, jak to předpověděl Simeon. A pán Ježíš tam umírá, pro spásu celého světa. Dělá to nejdůležitější dílo, které na tomhle světě kdy bylo vykonáno. A přitom na svoji pozemskou matku nezapomíná a svěřuje ji do péče svého učedníka Jana. Říká, ženo, hle tvůj syn. A vůči tomu učedníku, hle tvá matka. A nyní nacházíme Marii uprostřed shromáždění věřících, uprostřed církve. A co na nebevzetí Marie? Kde o něm čteme? Máme v Českých Budějovicích kostel na nebevzetí Panny Marie. Kde tedy je to v Biblii? Není to v Biblii nikdy, nikde. Už dál o Marii nic nečteme. Tohle je poslední biblické místo, kde se s ní setkáváme. A je to Marie, která má být blahoslavena všemi pokoleními, jak to čteme v Lukáši v první kapitole, ale v žádném případě neuctívána. To by byla modloslužba. A tak tady je poslední svědectví o Marii. Byla poslušná, Pán Ježíš říkal, zůstaňte v Jeruzalémě, zůstává v Jeruzalémě. Ví, že její místo je mezi učedníky Pána Ježíše v církvi, tam ji nalézáme. A svorně a vytrvale se modlí. A v tom je nám jistě příkladem. Přejdeme k dalšímu tématu. Četli jsme, že Pán Ježíš po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Oni se o tom mohli přesvědčit prakticky všemi smysly. Bylo jim jasné, že Pán Ježíš umřel. O tom nikdo nepochyboval tehdy. Toho byli také svědky. Ale nyní se měli přesvědčit, že skutečně vstal z mrtvých. Jaké máme všechny smysly? Tak máme zrak. Ano, Pána Ježíše viděli. Máme sluch, slyšeli ho. Máme hmat. Pán Ježíš učedníka Tomáše vyzývá, aby si sáhl do jeho ran. Takže i hmat mohli použít, i když není psáno, že by to nakonec někdo udělal. Máme také čich a chuť. A i tyto smysly byly při setkání s Pánem Ježíšem zapojeny, když společně jedli v Jeruzalémě nebo ve vesnici jménem Emaus a později na břehu Tiberiackého jezera. Učedníky zajímá, kdy Pán Ježíš obnoví království pro Izrael, jak jsme to četli v té první kapitole skutku. Ale Pán Ježíš jasně odlišuje, co je věc učedníků a co není jejich věc. Kdy Pán Ježíš přijde znovu jako král? Ano, přijde, ale kdy to bude, to není jejich věc. A co je jejich věcí? Dostanete sílu, jak má ekumenický překlad, nebo jak má ten překlad, ze kterého četl Tomáš, anebo jak mají kraličtí, dostanete moc Ducha Svatého a budete mi svědky. A vezmete to pěkně po pořádku. Tehdejší Palestina, to bylo Judsko, Samaří, Galilea a pak desetiměstí. Geograficky na sebe ta území navazují a navazují na sebe i ta území, jak o nich říká Pán Ježíš. Jste v Jeruzalémě, tak tam budete svědky. V celém Judsku, Jeruzalém byl v Judsku, tam máte být dále svědky, tam všude žili Židé a Pán Ježíš sloužil především Židům a své učedníky také přednostně posílá k Židům. Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte, jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. To čteme v 10. kapitole Evangelia podle Matouše. To říká 12 učedníkům, když je vysílá. A i tato posloupnost má být nyní dodržena. Nejprve má být spása zvěstována Židům. Ovšem, Pán Ježíš již před svým ukřižováním sloužil i lidem z jiných národů. Vzpomeňme například římského setníka, to byl pohan, Říman. Žena z Týru, Týr byl ve Fénicii, i ženě ze Samaří. A po Judsku měli učedníci svědčit právě v Samaří. Samaří bylo nejprve vysídleno, při babylonském zajetí tam nežili Židé a přišli tam lidé odjinud, pohané. Ale když potom se tam rozmohla divá zvěř a začalo tam hrozit nebezpečí, řekli si tehdejší vládci, no asi to bude kvůli tomu, že neznají toho místního boha, ti noví lidé, a tak začali do Samaří vysílat židovské učitele, aby seznámili ti Samařany s Hospodinem. A tak ti lidé začali věřit Pánu Bohu, ale je u nich psáno, Hospodina ctili, ale svých bohů se přesto přidrželi. Takže to byla problematická oblast, bych řekl. A Židé se Samařany nestýkali. Židé Samařany pohrdali. Považovali je dokonce za nečisté. Takže styk se Samařanem by znamenal, že ten člověk nemůže navštívit bohoslužbu Hospodina, že se musí očišťovat. Takže taková obrovská propast tam byla. A přesto v tom Samaří ctili Hospodina, dokonce tam vystavili chrám na hoře Gerazim. Izraelci měli chrám v Jeruzalémě, Samařani měli chrám taky Hospodinův, taky nahoře Gerazim. A tam mají také svědčit učedníci. A pak ještě dále. A to je problém pro Židy. Když apoštol Pavel pak v Jeruzalémě svědčí dokonce velkému zástupu, který je zbouřený, Pavel je zajatý římskou posádkou a říká, chtěl bych promluvit k lidu, podaří se mu to a začne mluvit, tak svědčí o Pánu Ježíši, jak se s ním setkal. A mluví a mluvit může, dav ho poslouchá, až do té chvíli, kdy říká, jdi, neboť já tě chci poslat daleko k pohanům. Cituje slova Pána Ježíše, příkaz, který od Pána Ježíše dostal. A až do této chvíle ho všichni poslouchali. Ale pak znovu začali křičet, žádat jeho smrt. Sprovoď ho ze světa, nesmí zůstat naživu. Misie mezi pohany, jak ji nařizoval Pán Ježíš, ta byla zcela v naprostém rozporu s vůlí židovského lidu. Mezi Židy a pohany byla bariéra, byla propast. A tu propast, to bylo nemyslitelné, aby byla překročena v té době. A tohle se může stát i nám, že poznáme, že Boží vůle a naše poslušnost Pánu Bohu může být v rozporu s vůlí lidí kolem nás. A pak platí, Boha je třeba poslouchat, ne lidi, jak to čteme ve Skutcích 5. kapitole, anebo v kalickém překladu, více sluší poslouchati Boha než lidi. Více sluší poslouchati Boha než lidi. A můžeme se zde naučit ještě jeden princip. Jeruzalém, Judsko, Samaří, konec země, to bylo od nejbližšího okolí do toho nejvzdálenějšího. A ty nejbližší neměli učedníci přeskakovat. Ani my nemáme ty nejbližší přeskakovat. Ani sousedy, ani spolužáky, ani spolupracovníky, ani ty nejbližší příbuzné. Vždyť je psáno, kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. To je psáno v listu, prvním listu Timoteovi ve 4. kapitole. A svědčit ve vlastní rodině, to může být to nejtěžší. Já bych si dovolil jenom krátce vlastní svědectví, protože o tom vím, že svědčit rodičům může být to nejtěžší, tak jsem se na to zvláště soustředil a když jsem byl na vojně, když mi bylo 24 let, tak jsem psal domů, protože jsem nemohl tak často jezdit domů a zvláště jsem chtěl, abych tam o své víře napsal. Napsal jsem tam jenom jednu větu, věřím, že Pán Ježíš zemřel i za mě. Nebyla přehlídnutá, rodiče si dobře všimli té věty, nikdy o tom nemluvili, o tom dopise se mnou, ale já jsem dneska velice rád, že jsem i tuhle příležitost využil, protože za 3 roky poté, co jsem se vrátil z vojny, tak můj otec zemřel, takže tolik příležitostí už jsem neměl. Kdybych pokračoval dál a věnoval se Bibli, tak bych chtěl připomenout ještě jednu událost, a to vyhlazení Lidic. To se stalo 10. června, takže zase si nyní připomínáme výročí. Včera byla v Lidicích sloužena mše. Vždy jsou tam týdenní slavnosti konané a tou mší to vždy končí. Byl jsem tam také jednou. Chtěl jsem říct, že tam došlo toho 10. června k popravě všech mužů a chlapců ve stáří nad 15 let. A tu popravu vykonávala jednotka z města Hale nad řekou Sálou. A proč zrovna z toho města byla povolána ta jednotka? Protože Reinhard Heydrich z tohoto města pocházel také. Takže by se dalo říct, smrt přichází z Hale. Ale to město Hale bylo také centrem německého pietismu. Představte si, že tam, v tomhle městě, se v češtině tiskla Bible Kralická a sem do Čech, jako zakázaná kniha, se pašovala. Tam se tisklo dílo Komenského a odtud na naše území, na Těšínsko, přicházeli kazatelé evangelia z řad těch pietistů. Takže jestliže smrt přišla z Hale, pak taky i život přicházel z Hale, věčný život. Takže vrátím se k tomu přečtenému textu, budete mi svědky. Pán Ježíš mluví k Židům, mluví k židovským učedníkům, bylo tam minimálně těch 11 učedníků, které si vybral nejprve a ty nazval apoštoly, apostolos znamená poslaný. A ti ví, co to znamená být svědky, jakou roli hráli svědkové v Mojžíšově zákoně. Na výpovědi svědků záviselo uznání viny, jak jsme to četli v tom prvním textu. A svědkové také měli první začít s vykonáním toho trestu smrti. Oni měli první vzít kámen a vykonávat ten test smrti. A taky, protože to bylo tak závažné, tak nesměli být jeden, museli být 2 nebo 3. A nešlo o žádnou mstu. Důvodem bylo, tak odstraníš zlo ze svého středu, tak odstraníš zlo z Izraele, čteme na jiném místě. Každý sadař ví, že když se uskladní jablka a jedno začne hnít, je potřeba ho odstranit, protože jinak se ty ostatní rychle nakazí, začnou hnít také. Takže to byl význam zákona, odstranit zlo z jejich středu, protože ti lidé sloužili někomu jinému než Hospodinu a to bylo hříchem a dále bylo byl ustanoven trest smrti pro ty, kteří by sváděli k odejití od Hospodina. A ta odpovědnost svědku byla tak velká, že kdyby svědčili křivě, mělo se jim učinit to, co oni zamýšleli. Čili pokud svým křivým svědectvím ohrozili život, oko nebo zub, platilo život za život, oko za oko, zub za zub. Takže křivé svědectví znamenalo trest pro toho svědka. To byl hřích, který i ten se měl trestat. Ale pozor, je to jenom jeden život, ne vyvraždění celé jeho rodiny. Je to jenom jedno oko, ne obě. Je to jeden zub, ne holé dásně. A takto odpovědně měli učedníci svědčit i o Pánu Ježíši. Řecky se řekne svědek, martis. A základ toho slova je martyr. A my víme, co to je martyrium. Martyrium je mučednické utrpení. Ano, to svědectví, které po učednících chce Pán Ježíš, to stálo pro následování a často i mučednickou smrt. Vždyť svědčili o něčem hrozném. Vy, Židé, jste zavrhli toho, kdo je opravdovým mesiášem, zavrhli jste ho, vydali jste ho na smrt otrockou, na smrt na kříži a on je přitom zachránce. Ta smrt přináší odpuštění všech hříchů. Vy usvědčujete z tak hrozného hříchu, ale ten hřích není ke smrti, ten hřích je k věčnému životu. Pán Bůh stotožnil Pána Ježíše s hříchem, abychom skrze něho mohli dosáhnout spravedlnosti, jak to čteme v Biblii. A byli to svědkové, kteří byli věrohodní také tím, že ze svého svědectví neměli z hola nic, aspoň z toho pozemského. Nebylo nic přitažlivého, co by jim to přineslo, jak říkám, z toho lidského pohledu. Ale měli zaslíbení Pána Ježíše. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Časy pro následování prožili i bratří staré jednoty bratrské, říkali jim časy pokušení. A na závěr jsem chtěl jenom položit otázku, kdyby přišlo pro následování dnes na mě, na vás, jednotlivě nebo na náš sbor, jak bychom obstáli.